ใครไม่เคยฟังเลยมีไหมถ้าไม่เคยฟังก็ยากนะถ้าเคยฟังก็ไม่ยากอะไรหรอกมันง่ายง่ายจนยากง่ายจนเรานึกไม่ถึงเราไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะเป็นอะไรสักอย่างที่ยุ่งยากต้องทำอะไรที่ผิดมนุษย์มนาจะกินก็ไม่เหมือนคนอื่นจะนอนก็ไม่เหมือนคนอื่นจะนั่งจะเดินก็ไม่เหมือนคนอื่นทำอะไรก็ไม่เหมือนใครๆก็ปกติเราไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมเป็นแบบนั้นสมมติที่จริงไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยนะการปฏิบัติธรรมจริงๆเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ถ้าเสียศีลก็เสียไม่ได้ธรรมะเสียศีลก็เสียธรรมมีศีลเนี่ยก็เริ่มมีธรรมะขึ้นมาได้ถ้าเสียศีลไปใจจะฟุ้งซ่านสมาธิจะไม่มีเคยมีสมาธิก็เสียศีลไปสมาธิจะเสื่อมค่อยๆเสื่อมสุดท้ายก็หมดสภาพถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดปัญญามันส่งทอดกันเป็นทอดไปสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่สมาธิแบบนั่งเข้าฌานกันเงียบๆคนละเรื่องกันสมาธิมีสองชนิดอันหนึ่งทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธเห็นว่าเป็นของดีท่านก็รับเอามาไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างศีลก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ปฏิเสธท่านเห็นว่าเป็นของดีท่านก็รับไว้ในพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านค้นพบขึ้นมานั้นคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่เพื่อการเดินปัญญากับสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยคนละแบบกันเอาไปใช้สมาธิเพื่อความสงบไปเจริญปัญญาเนี่ยจะทำไม่ได้เพราะใจมันมุ่งไปที่ความสุขความสงบมันขี้เกียจเวลาเจริญปัญญามันจะเห็นทุกข์มันจะไม่ได้มีความสุขเงินพวกที่ติดสมาธิชนิดสงบเนี่ยไม่เดินปัญญาหรอกสมาธิสองอย่างเนี่ยถ้าทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดเวลาที่เราเดินปัญญาไปบางครั้งจิตใจเหน็ดเหนื่อยจิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเราทำความสงบทำสมาธิชนิดสงบจิตได้พักผ่อนพักผ่อนเสร็จแล้วเราปรับจิตขึ้นไปสู่สมาธิชนิดเดินปัญญาสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือมีความตั้งมั่นแล้วก็มีความเป็นกลางตั้งมั่นและเป็นกลางสมาธิสงบเนี่ยไม่ยากอะไรน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วมันไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นมันก็สงบอยู่ในอารมณ์นั้นมันง่ายๆแค่นี้ส่วนสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นธรรมชาติของจิตนั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเวลาไปดูก็ถลำลงไปดูเวลาฟังก็ถลำลงไปฟังเวลาคิดก็ถลำลงไปอยู่ในโลกของความคิดคล้ายๆก็โจรลงไปดูบ่อน้ำนั่นก็หัวทิ่มลงบ่อไปเลยยืนอยู่บนฝั่งดูแม่น้ำชะโงกดูปลาอะไรเงี้ยหัวก็ทิ่มลงน้ำไปเลยสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญาสมาธิที่จิตจมลงไปอยู่กับอารมณ์แต่ว่าสงบได้วิธีฝึกสมาธิให้จิตสงบนะง่ายๆเลยต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นๆคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธคนไหนหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจคนไหนเดินจงกรมมีความสุขก็อยู่กับการเดินจงกรมคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่ต้องเรียนแบบกันอย่างพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อทำสมถะมาแต่เด็กด้วยอานาปานสติแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยสอนว่าทุกคนต้องทำอานาปานสติทางใครทางมัน ต้องดูตัวเองอย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นจิตใจมีความสุขพอจิตใจมีความสุขจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อย่างอื่นจิตก็สงบอยู่กับการรู้ลมหายใจบางคนไม่ชอบรู้ลมหายใจชอบพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจิตใจมีความสุขจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นก็สงบอยู่กับพุทโธอย่างที่หลวงพ่อทำก็จิตสงบอยู่กับลมหายใจคนอื่นจะทำก็จิตอาจจะสงบอยู่ที่มือสงบอยู่ที่เท้าสงบอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่การเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคือรู้อยู่ในอารมณ์เดียวต้องไปดูตัวเองว่าจิตของเราเนี้ยอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแต่ถ้าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วก็ไม่มีความสุขสักอย่างนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องหวังว่าจะสงบคิดถึงพุทธเจ้าไปเรื่อยๆหรือคิดถึงความดีของตัวเองแต่ต้องมีความดีให้คิดถึงนะอย่างเราทำทานเราเคยไปปล่อยปลามีความสุขเวลาเราปล่อยปลาจิตใจมีความสุขเรานึกถึงจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาอีกใจก็สงบสมาธิก็เกิดละทำไมสมาธิเกิดง่ายงั้นในอภิธรรมสอนไว้นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าเรารู้จักจิตใจของตัวเองสังเกตตัวเองอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอันนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะห้ามเรียนแบบกันนี่พอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบนะจิตใจจะมีกำลังจิตใจที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะจะอ่อนแรงจิตใจที่หยุดนิ่งจะมีแรงพอมีแรงแล้วนะมันก็เหมือนร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ต้องทำมาหากินเราก็เอาร่างกายไปทำงานทำมาหากินก็จะได้ร่ำรวยขึ้นมาจิตใจก็แบบเดียวกันพอมันได้พักผ่อนแล้วเราก็เอาจิตใจเนี้ยไปทำกรรมฐานเจริญวิปัสสนานะเราจะได้เจริญในธรรมร่ำรวยในธรรมะขึ้นมางั้นเมื่อไหร่ที่เหน็ดเหนื่อยดูกายก็ไม่รู้เรื่องดูใจก็ไม่รู้เรื่องเราก็กลับมาทำสมถะมาอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนี่พอจิตใจเรามีกำลังพอแล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาใจขึ้นสู่สมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะทำยังไงปกติจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาอย่าพยายามให้ตั้งให้เราคอยรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวไปมาจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันนะคิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้ว่าหลงไปแล้วเวลามารู้ลมหายใจจิตหลงลงไปอยู่ที่ลมหายใจไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันอีกดูท้องพองยุบจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันอีกถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้าเจตนาจะให้เกิดจิตจะอึดอัดจิตจะเป็นอกุศลทันทีเลยเพราะจิตมีโลภะมีความโลภอาศัยแค่เรารู้ทันอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปดูก็รู้เคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งก็รู้ถ้ารู้ได้อย่างนี้ทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นเองเพราะอะไรเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมีโมหะเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะว่าสติกับกิเลสจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เมื่อมีสติรู้ทันกิเลสจะดับทันทีไม่ต้องไปดับมันงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วไหลไปคิดแล้วนะส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดเรารู้ทันนะใจก็จะเลิกฟุ้งซ่านพอใจไม่ฟุ้งซ่านใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอใจตั้งมั่นแล้วเราก็เอาใจที่ตั้งมั่นนี้แหละมารู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจนะแต่เราเวลารู้รู้ห่างๆอย่าให้ถลำลงไปเวลาดูท้องอย่าให้จิตไหลลงไปที่ท้องเวลาดูเท้าอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้สึกตัวสบายๆรู้ตัวทั่วพร้อมสบายๆไม่ไหลไปไหลมาถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิชนิดแรกนะเพ่งอารมณ์จิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็เป็นสมาธิชนิดแรกคือทำไปนั้นได้แต่ความสงบอย่างเดียวจะไม่เกิดปัญญาหรอก งั้นอย่างที่บอกไปเข้าคอร์สวิปัสสนาดูท้องพองยุบยกเท้าย่างเท้าไม่เป็นวิปัสสนาหรอกส่วนใหญ่เพราะจิตไม่มีคุณภาพไม่รู้จักจิตที่ตั้งมั่นเอาจิตที่ไหลๆนะไปทำวิปัสสนาทำไม่ได้จริงหรอกก็ได้แต่ชื่อว่าใส่ชื่อเฉยๆว่าวิปัสสนาเมื่อจิตมันถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยมันถึงจะเห็นสภาวะธรรมได้ชัดเจนถ้าจิตเข้าไปคลุกวงในอยู่กับอารมณ์แล้วไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมได้เหมือนเราดูมวยนะก็เป็นนักมวยนะนักมวยขึ้นไปชกบนเวทีจริงๆนะดูทางมวยของฝ่ายตรงข้ามยากนะคนดูมวยในทั้งที่ชกมวยไม่เป็นนะดูแล้วรู้เลยว่าไอ้คนไหนมีจุดอ่อนยังไงจุดแข็งยังไงนะเห็นไอ้คนนั้นมันเตะเก่งนะไอ้นักมวยที่เราเชียร์นี่ก็ซุ่มซ่ามไปเขาเตะอยู่ตลอดเวลาเพราะมันดูไม่ออกการที่เราดูแบบคนมองนอกเนี่ยจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงได้ชัดเจนหรืออย่างเวลาเราทำธุรกิจทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะบางทีเราจ้างคอนซัลท์จ้างที่ปรึกษามานะที่ปรึกษาแพงนะเป็นร้อยล้านพันล้านก็มีนะแต่ละโปรเจกต์เนี่ยแพงๆเลยแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหนโปรเจกต์ถูกๆหน่อยก็ล้านหนึ่งสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยโปรเจกต์จิ๋วๆโปรเจกต์ใหญ่หลายล้านเลยทำไมเราต้องจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำเพื่อจะทำธุรกิจของเราเราคลุกอยู่กับธุรกิจของเราเองทำไมเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นก็เพราะเราคลุกอยู่นั่นแหละพวกที่ปรึกษาไม่ได้เก่งกว่าเราแต่มันไม่มีส่วนได้เสียเขาดูแบบคนมองนอกพอเขาดูแบบคนมองนอกเนี่ยเขาจะเข้าใจเราได้ง่ายเหมือนอย่างคนต่างชาตินะมาเห็นคนไทยปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่านิสัยใจคอคนไทยเป็นยังไงหรือเราไปอยู่เมืองนอกนะสักพักหนึ่งเราจะรู้เลยคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนี่ยดูแบบคนมองนอกนะรู้แต่พวกเราจะบอกว่าคนไทยนิสัยยังไงเราอธิบายยากนะเราตอบยากเลยถ้าคนต่างประเทศมาดูปุ๊บเขาบอกได้ง่ายๆเลยว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงจุดดีจุดด้อยยังไงเพราะอะไรเขาดูแบบคนมองนอกการที่ดูแบบคนมองนอกมันดูได้ชัดดูได้ตรงความจริงเพราะไม่มีอคติไม่มีส่วนได้เสียงั้นเราจะต้องถอนจิตของเราออกมาเป็นคนวงนอกเป็นคนวงนอกแล้วมาเรียนรู้มาดูกายมาดูใจทำงานเราถึงจะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจได้แต่ถ้าเราไปคลุกวงในดูท้องพองยุบจิตที่ไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยไม่มีทางเห็นความจริงคล้ายๆกระโจนลงไปอยู่ในวังวนแห่งความวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถเห็นความจริงได้วิธีที่จะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้สังเกตการณ์ก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลเข้าไปแทรกแซงเข้าไปคลุกวงในรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทุกคนลองรู้ลมหายใจของตัวเองขณะนี้รู้ไปที่ลมหายใจฝึกห้ามคิดให้รู้ลมหายใจก็รู้ดูออกไหมเอาละพอละพวกเราดูออกไหมตอนที่หลวงพ่อให้รู้ลมหายใจเนี่ยจิตของเราจะสายไปสายมารู้สึกไหมมันไม่ได้จับลมหายใจมั่นมันสายก็แยกก็แยกก็แยกไปนี้เลยนะสายไปสายมาให้รู้ทันว่ามันสายไม่ใช่บังคับให้นิ่งตรงนี้แหละที่ว่าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมันเคลื่อนแล้วไปเจออะไรถูกใจแล้วไปนิ่งอยู่เช่นเคลื่อนไปเจอลมหายใจแล้วไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจับลมหายใจละหรือเคลื่อนไปแล้วยังไม่รู้จะจับอะไรสายไปสายมาแอบไปคิดแฉลบซ้ายแฉลบขวารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งถ้าเมื่อไรรู้ทันจิตว่ามันเคลื่อนนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นจะถอนตัวออกมาเลยนะเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะท่านอายุเยอะกว่าหลวงพ่อพรรษามากกว่าหลวงพ่อหน่อยท่านอยู่อเมริกานานนะพออายุเยอะขึ้นเลยย้ายมาอยู่เมืองไทยละกลับมาเมืองไทยอยู่ทางเมืองเลยหน้าหนาวจะมาทางนี้หนีหนาวมามาอยู่ที่นี่ก็จะมาฟังเทศทุกครั้งที่เปิดวัดท่านก็ฟังหลวงพ่อพูดเรื่องจิตที่เคลื่อนไปให้รู้จิตที่เคลื่อนแล้วรู้ท่านทำไม่ได้ไม่มันเคลื่อนยังไงเนาะมันเคลื่อนไงทำไม่ได้แล้วท่านก็มาเล่าวันหนึ่งกวาดวัดกวาดเนี่ยท่านเห็นว่าจิตของท่านนั้นไหลไปอยู่ที่ใบไม้มันมัวไปสนใจใบไม้นะขณะนั้นเห็นแต่ใบไม้มีกายลืมกายมีใจลืมใจท่านรู้เลยจิตท่านไปอยู่ที่ใบไม้ทันทีที่รู้ว่าจิตไปอยู่ที่ใบไม้นะจิตรู้ก็เกิดขึ้นในฉับพลันเลยงั้นง่ายๆแค่นี้เองถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตที่ตั้งมั่นจะเกิดพอจิตตั้งมั่นเกิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายกับจิตเป็นคนละอันกันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นผู้แสดงคือมาแล้วไปมาแล้วไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์จิตเป็นคนดูไม่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจะก็เริ่มเข้าใจปรากฏการณ์อันนี้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วดับไปใจเป็นคนดูร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนร่างกายที่หยุดนิ่งร่างกายที่เคลื่อนไหวล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นอย่างนั่งอยู่นี่รู้สึกไหมเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆมนุษย์เนี่ยนะก็คล้ายๆลิงนะอยู่นิ่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็เการู้ตัวไหมเนี่ยเกากันยกกระแยกถ้ารู้ตัวได้เก่งส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกคันกูก็เก่าไว้ก่อนไม่รู้เลยว่ายุยยุยยิกนะเหมือนลิงมาเกิดตลอดเวลาเลยนะถ้านั่งอยู่ที่หลวงพ่อแล้วจะเห็นเชื่อเลยว่ามีเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมมาจากลิงแน่ๆเลยแบบเดียวกันก็ยุกยิกยุกยิกเนี่ยที่ผ่านมานะร่างกายเราเคลื่อนไหวเราไม่เคยรู้สึกเพราะอะไรใจเราลอยไปที่อื่นใจถลำไปอยู่ในโลกของความคิดหรือสนใจที่หลวงพ่อพูดใจวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อใจไม่อยู่ที่ตัวเองก็ไม่สามารถเห็นร่างกายเห็นจิตใจตัวเองได้เนี่ยถ้าคอยรู้สึกนะใจอยู่ที่ตัวเองแล้วก็จะเห็นนะเอาทุกคนยิ้มหวานยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าง่ายๆแค่นี้อย่าเรื่องมากนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยุ่งยากอะไรเลยนะในขั้นที่จะจิตเราเป็นคนดูขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากความรู้สึกนึกคิดเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยสำคัญคือจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้เท่านั้นน่ะมันเกิดจากการที่เราคอยสอบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่แทนที่ทำแล้วให้จิตสงบอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปจากอารมณ์นั้นรู้ทันไม่ห้ามหนีนะถ้าห้ามหนีแล้วก็จะเป็นตัวรู้ที่แน่นๆใช้ไม่ได้ตัวรู้เนี่ยไม่โปร่งโล่งเบาใช้ไม่ได้นะรู้สบายๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้อย่างขนาดนี้พอพระเดินไปนั้นใจเราก็สนใจพอสนใจใจเราก็วิ่งไปตามเข้าไปเนาะเนี่ยพวกใจง่ายเจออะไรก็หนีตามพวกตลอดเวลานะรู้ทันอย่างนี้รู้ทันไปแต่ว่าอยู่ๆจะมารู้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยทำยากนะงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้มีความสุขทำเพื่อคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจากอารมณ์นั้นนะหนีไปคิดก็รู้หรือบางทีจิตไหลเข้าไปจับที่อารมณ์นั้นนะรู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปจับอารมณ์นั้นอย่างเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตหนีไปเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันอย่างนี้จิตรู้จะเกิดพอจิตรู้เกิดแล้วคราวนี้ง่ายแล้วในการเดินปัญญาแล้วก็รู้สึกไปหัดยิ้มหวานยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มรู้สึกไหมเราแค่รู้สึกแค่รู้สึกเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายคันร่างเก่าเห็นร่างกายเก่าจะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายปวดอือปวดฉี่อะไรเนี่ยวุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยคอยรู้ลงไปนะพอใจเราอยู่กับตัวเองใจเป็นคนดูเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายก็คือมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์อยากรู้ไหมถ้าหายใจออกทุกข์ยังไงลองหายใจออกยาวๆก็ทุกข์ละเราก็ต้องรีบหายใจเข้าหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์อีกนะต้องรีบหายใจออกเนี่ยนั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถยังลุกขึ้นไม่ได้ก็ขยับไปขยับมาเป็นการเคลื่อนไหวไปเพื่อหนีทุกข์เป็นคราวๆไปตลอดชีวิตที่ผ่านมานี้หนีทุกข์มาตลอดแต่ไม่เคยเห็นนะต่อไปเนี้ยรู้สึกอยู่ที่กายแล้วเราจะเห็นความจริงของกายกายนี้คือตัวทุกข์ถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่ากายเป็นตัวทุกข์นะต่อไปร่างกายแก่เราไม่เดือดร้อนเพราะตัวทุกข์แก่ร่างกายเจ็บจิตใจเราไม่เดือดร้อนเพราะตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายตายจิตใจจะไม่เดือดร้อนนะเพราะตัวทุกข์มันตายไม่ใช่ตัวดีตายตัวทุกข์มันตายเนี่ยการที่เราเห็นความจริงของกายใจก็จะหมดความยึดถือกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจจะไม่หวั่นไหวหรือทางจิตใจเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับ ความรู้สึกสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับนี่เราจะเห็นไปเรื่อยๆนะเรารู้แค่รู้สึกอ่ะใจมีความสุขเราก็รู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังสุขอย่างขนาดเนี้ยใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิใครรู้สึกสุขใครรู้สึกทุกข์ยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆยกมือซิใครไม่มีความรู้สึกยกมือซิพวกไม่มีความรู้สึกคือพวกดูไม่สนใจจะดูรู้ไหมใจเราสุขหรือทุกข์ดูออกไหมจะยากอะไรอ่ะมันก็เหมือนกับเรายิ้มแล้วเรารู้ว่าเรายิ้มอ่ะเนี่ยใจเราสุขใจเราทุกข์เราก็รู้ได้ใจเราดีใจเราชั่วเราก็รู้ได้ที่ผ่านมามันแค่ล่าเลยนะนี่ถ้าเราคอยรู้ทันจิตใจเป็นสุขก็รู้เตรียมใจเป็นทุกข์ก็รู้นะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี้ยชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าเห็นตรงนี้ได้นะต่อไปเนี้ยใจจะไม่หวั่นไหวในเวลาที่เราพลัดพรากจากสิ่งที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยสุขหรือทุกข์ตอบได้ไหมทุกใช่ไหมบางคนบอกเมียเราหนีไปที่อื่นแล้วดีใจไอ้นั่นไม่รักแล้วถ้ารักก็ทุกใช่ไหมพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกใช่ไหมแต่ว่ามันมีปัญหานะของที่เคยรักเนี่ยวันหนึ่งมันไม่รักก็ได้นะเนี่ยตอนแต่งใหม่ๆมันก็รักนะมีความสุขใช่ไหมแต่งไปสักพักหนึ่งตั้ง2 เดือนแล้วเริ่มเห็นตัวจริงของกันและกันนะบอกเวรของกูแท้ๆคราวนี้ต้องไปเที่ยววนขอให้เมียมันหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเพราะอะไรประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวในเวลาที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเนี่ยใจจะไม่หวั่นไหวหวั่นไหวน้อยนะเพราะใจมันยอมรับความจริงได้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวอย่างการที่เราคอยมาเรียนรู้ร่างกายนะเห็นร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์จิตใจเห็นแต่ของชั่วคราวเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะต่อไปไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจจะไม่ทุกข์มีอะไรที่มากระทบความรู้สึกของเราจิตใจก็จะทุกข์น้อยลงนะถึงจุดหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์จะไม่ทุกข์อีกเพราะไม่มีอะไรกระทบเข้าถึงใจได้เลยนะความรู้สึกทั้งหลายกระทบเข้าที่ขันธ์นะเข้ามาไม่ถึงใจเลยฝึกหน้านี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นในเวลาอันสั้นไม่ใช่ปฏิบัติชาตินี้แล้วชาติหน้าจะดีขึ้นปฏิบัติชาตินี้ก็ต้องดีชาตินี้แหละปฏิบัติวันนี้นะก็ต้องดีวันนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆนะในเวลาเดือนหนึ่ง2 เดือน 3 เดือนอะไรเนี้ยคุณงามความดีมันเกิดขึ้นในใจเราจะรู้สึกได้ว่าเราเปลี่ยนไปเราเคยเป็นคนที่จมอยู่ในความทุกข์เราก็ไม่จมน้อยลงเคยทุกข์หนักก็ทุกข์เบาเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นอะไรเงี้ยใจก็ค่อยๆเปลี่ยนเคยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะก็เริ่มรู้จักฟังคนอื่นมันจะเป็นอัตโนมัตินะจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองได้งั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้นะเราจะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนใหม่เหมือนเราเกิดใหม่เกิดในชาตินี้เราเกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่เราแต่เวลาใจเข้าถึงธรรมแล้วเราเกิดใหม่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะพ่อแม่เราก็ยังนับถืออยู่แต่ใจเรารู้เลยว่าอย่างพ่อแม่เราลูกเมียเราครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นของเราเฉพาะชาตินี้นะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะในวัฏฏะเนี่ยเราจะไม่เป็นลูกคนอื่นอีกต่อไปแล้วนี่เป็นลูกพระพุทธเจ้าไปฝึกเอานะเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขไม่ใช่เรื่องยากแค่รู้สึกเนาะแค่รู้สึกถือศีล5ไว้ซ้อมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะถ้าต้องการให้จิตสงบก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นก็อยู่กับอารมณ์นั้นแหละแต่ว่าไม่ได้น้อมใจให้มีความสุขไม่น้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์จิตเคลื่อนไปที่อารมณ์ก็รู้จิตเคลื่อนไปที่อื่นก็รู้อย่างนี้จิตตั้งมั่นจะเกิดพอจิตตั้งมั่นเกิดแล้วรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าบึ้งรู้สึกร่างกายอาบน้ําร่างกายกินข้าวร่างกายเคี้ยวข้าวร่างกายขับถ่ายอะไรเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะตัดไปปัญญามันจะเกิดนะกายนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของวิเศษหรอกหรือความรู้สึกในใจเกิดขึ้นคอยรู้สึกซึ่งทุกคนรู้สึกได้สุขเป็นไงก็รู้ทุกข์เป็นไงก็รู้เด็กๆยังรู้เลยสุขทุกข์ ดีชั่วรู้จักทั้งนั้นเลยนะก็คอยรู้บ่อยๆต่อไปมันจะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะดูกายเนี่ยจะเห็นทุกข์ง่ายนะเห็นทุกข์กับเห็นอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุของโลกดูจิตจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาได้ง่ายอนิจจังก็คือจิตใจนี้เปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วอนัตตาก็คือสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยดูลงไปนะเห็นของจริงแล้วความทุกข์จะลดลงลดลงนะตามระดับของการปฏิบัติยิ่งคุณธรรมสูงเท่าไหร่ความทุกข์ก็ลดลงเท่านั้นค่อยๆฝึกไปการรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วมันจะละสมุทัยคือละความอยากอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็แค่นี้เองพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้มันเป็นสุขนั่นคือความไร้เดียงสาความอยากให้มันไม่ทุกข์คือความไร้เดียงสาความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากนานาชนิดที่เราเกิดขึ้นในแต่ละวันนะไปดูให้ดีนะรวมลงมานะรวมลงมาแล้วมันก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านี้เองอยากมีแฟนเพื่ออะไรจะได้มีความสุขใช่ไหมอยากถูกหวยหวังว่าจะอะไรจะได้พ้นทุกข์ไปแม้ตอนนี้จนถูกหวยจะได้มีเงินใช้ไม่ว่าอยากอะไรนะลึกลงมามันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นั่นแต่ถ้ามันเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากเนี่ยคือความไร้เดียงสาใจมันจะเลิกอยากเมื่อใจเลิกอยากใจจะหมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนจะเข้าถึงสันติสุขสันติสุขนะสันตินั่นแหละคือตัวนิพพานในสันติคือในความสงบนั่นนะมีความสุขที่มหาศาลที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโลกที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่มีความเสียดแทงเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นงั้นอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นก็เปลี่ยนแปลงความสุขของเราก็หายไปนะแต่ความสุขที่จิตเข้าไปสัมผัสพระนิพพานเนี่ยเป็นสันติสุขสุขที่ไม่มีอะไรเสียดแทงนะเพราะฉะนั้นมันเหนือชั้นกว่ากันเยอะความสุขอย่างโลกเนี่ยในสายตาพระอริยะเจ้ามันคือความทุกข์มันไม่ใช่สุขจริงมันสุขกอกไก่ไม่มีสุขคอไข่เลยเนี่ยเมื่อไหร่รู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจความอยากก็จะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดนะความดิ้นรนทางใจก็ไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนทางใจไม่เกิดความเสียดแทงในใจนะความทุกข์ในใจก็ไม่เกิดนะนิโรธก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์อยู่ที่นี่เองอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันนะลงในขณะเดียวกันอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนั่นแหละนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะนะเมื่ออริยมรรคเกิดแล้วเนี่ยกิเลสตัวไหนที่ถูกล้างแล้วจะไม่กลับมาอีกนะถ้าตัดแล้วตัดเลยไม่มีต้องตัดซ้ำนะถ้ามันยังเหลืออยู่ก็คือยังไม่ได้ตัดอริยมรรคยังไม่เกิดเนี่ยเรารู้ด้วยตัวเองได้นะวัดใจของตัวเองน่าจะเห็นไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเราจะวัดใจของตัวเองอย่างซื่อตรงแล้วเราจะเห็นแต่ถ้าวัดแบบอคติยังไม่เห็นนะลุ้นว่าน่าจะใช่นั้นไม่อยากดูว่าไม่ใช่เนี่ยไม่มีตัวตนหรอกไม่มี ไม่กล้าดูกลัวดูแล้วอุ๊ยตายจ้าเอง เดี๋ยวไม่ได้เป็นพระโสดาเนี่ยหลายสำนักเลยนะเขาใช้วิธีเนี้ยหลอกเด็กหลอกคนอะให้นับถือเจอใครมาเรียนกรรมฐาน3วันได้โสดามาอีก3วัน4วันได้สักทาคาแป๊บเดียวนะเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์แล้วพักเดียวนะไปทะเลาะ กับเมียมาตีกันเละกลับมานะอ้าวไม่ใช่อีกแล้วเอาไงดีอ๋อพระอรหันต์ยังโกรธได้ไปโน่นซะอีกนะเนี่ยเละเทะไปเลยอย่าเชื่ออะไรง่ายใครเข้ามาตั้งให้เราเป็นพระอริยะอย่าเชื่อวัดใจตัวเองดูวัดกิเลสดูนะทุกวันนี้เขาหลอกกันด้วยวิธีนี้พอตั้งเป็นพระอริยะใช่ไหมปลื้มแล้วล่ะมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายแล้วนะอย่างงี้เง่านะชาวพุทธอย่างงี้เง่าทุกวันนี้ก็งี้เง่าเยอะอยู่แล้วล่ะนะ เอาไปกินข้าวนะนิมนต์เลยครับ